Du lytter til En Ting Gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, Vilas, jeg er jo ret vild med superheltefilm.
Okay, altså okay, er du sådan, er det så Marvel, DC, er der en favorit der?
Nu skal jeg nok ikke, altså med far for at lyde meget basic, så er jeg nok meget Marvel også. Det er mest fordi, ja, de andre film, altså, de er bare, det er nok også når vi snakker, de film, der bliver produceret for tiden, og de sidste 10 år, der er der bare, Marvel har bare været meget bedre.
Bestemt, altså de har været i hvert fald dominerende på markedet.
Karaktererne, synes jeg, er fede fra begge universer.
Okay, bestemt.
Men grund til at sige det, er fordi, at jeg føler også, at de nogle gange i de her superheltefilm, det kan godt være fedt, nogle gange har man bare lyst til at se noget fed action, og det er sjovt, men nogle gange kan man godt mærke, at de har brug for at forklare, hvorfor tingene giver mening, det der sker.
Ja, så de prøver lidt at retfærdiggøre deres vilde maskiner,
hvorfor er han stærk, når han har fået super serum, eller hvorfor når han er alien, eller sådan noget. Det er jo fint, men nogle gange så er det sådan lidt, hvorfor kan Ant-Man være mega lille, og stadigvæk altså kunne fungere som menneske, når det er fordi, at kvantefysik.
Ah ja, yeah. Der er rigtig mange sådan buzzwords, hvor de bare siger, ah yes, because of quantum mechanics.
Quantum space.
And nanoscience. Så kan man alt. Altså hvis du lige får smidt det ind i en sætning, så er alt tilladt.
Ja, jeg tror faktisk, en af filmene, der siger hovedpersonen, det er vist Paul Rudd, der spiller ham, hvor de har den her samtale, og jeg tror, det er lidt sådan en insider joke, hvor han så siger, putter I bare kvante foran alting, og så får det til at give mening.
Det er rigtigt, ja.
Det tror jeg, siger. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Sådan lidt sådan et, for de ved godt,
at det er lidt selvironisk på en eller anden måde.
Fuldstændig.
Ja, men ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, nu kunne det jo være, at vi så i dag, som jeg egentlig havde planlagt, kan få åbnet op på den her kasse, der hedder kvantemekanik.
Så kan vi
og prøve at afmystificere nogle af de her termer og begreber, og hvad det egentlig vil sige.
Uden det necessarily bliver, at vi skal altså fakta eller film for de her, de her specifikke film, fordi de bruger dem alle sammen, så kan vi sige, hvad er egentlig rigtigt, og hvad er egentlig forkert, og kan man egentlig, altså, hvordan skal man egentlig forstå kvantefysikken egentlig?
Fordi jeg vil også sige, at kvantefysik behøver ikke at blive hypet op. Altså, det behøver ikke at blive overdramatiseret igennem film. Altså, jeg synes, at kvantemekanik er rimelig hype i forvejen.
Det er
altså, der er rigeligt, som er mystisk og vanvittigt. Så den har ikke brug for
nu,
det der Hollywood
altså,
boost.
Jeg kan lade mærke, at jeg begynder at blive lidt hyped herovre.
Ja,
her
er også på grund af kaffen, tror jeg.
Nå ja.
Ja, men okay. Så det, jeg tænkte mig, det var, at det her skulle være første afsnit på en ny serie, der hedder Kvantemekanik 101.
Nu starter lige med et hurtigt spørgsmål her.
Okay.
Hvad er forskellen på kvantemekanik og kvantefysik?
Ikke rigtig noget.
Okay, så det er bare ligesom, det lyder man, hvis du er mekaniker, så er lidt mere som om, du er laver noget fysisk. Hvis du er fysiker, så er du mere sådan.
Ja, nej, det er bare to ord, jeg bruger i flæng.
Okay.
Substituerer mod hinanden. Der er ikke rigtig nogen forskel.
Så bare for at vide, om jeg også lige skulle passe på, hvad jeg sagde.
Nej, overhovedet ikke.
Fint nok.
Ja, så jeg tænkte, at vi skulle i dag tale lidt om starten med kvantemekanik. Hvordan startede det ud? Hvad var nogle af de her store debatter og problemstillinger, der var? Fordi der er mange, der har hørt nogle, der er mange kendte citater fra Einstein og Bohr og Heisenberg, som taler om det her. Altså der er mange, der har hørt for eksempel mange citater Einstein for at sige, Gud spiller ikke med terninger, right? Det er sådan et citat, man har hørt, vil jeg mene.
Yes.
Har du ikke hørt det? Det kan godt være, det er bare mig. Men jeg vil egentlig bare
prøve
at belyse nogle af de her debatter og frustrationer, der var. Fordi at kvantemekanik, da det blev opdaget, vil jeg kalde det, var så frustrerende og så paradoxalt og så mystisk, at der var simpelthen så mange mennesker, der simpelthen ikke troede på, at det kunne ikke være rigtigt. Det kunne ikke passe.
Okay, men det, også blandt fysikere.
Især blandt fysikere.
Yes.
Nok i virkeligheden kun blandt fysikere. Der var ikke så mange andre på det tidspunkt, som gik super meget op i kvantemekanik.
Nej, det er sådan lidt. Der sker noget i den her nichefelt her, som vi ikke rigtig fatter noget om, og sådan lidt.
Ja, det er også det.
Så
det
vi har andre ting at bekymre os om. Nu ved jeg ikke, hvilket tidspunkt snakker vi.
Vi er sådan tilbage i 1920.
Der var også lige været en krig, og der er noget Wall
krig.
Street crack og nogle ting, og så er det om tidspunkt.
Ja, der kommer også en krig lidt senere, og der var mange ting. Yes, så jeg synes, vi skal starte med en lille spor, og nogle af de første introduktioner til kvantemekanik, og hvordan det så gik galt på en måde.
Jamen, jeg glæder mig allerede.
Godt.
Okay, Vilas, så tænker jeg, nu tager du også 100 år tilbage i tiden.
Yep.
Gået fra omkring 100 år tilbage, 1920'erne.
Yes.
Det var mit dårlige radiofoniske...
Ja.
Måske vi kan sætte en underlæg på, der giver sådan en...
Hvor vores budget for lydeffekter er utroligt lavt.
Ja, det er det, vi kan lave med munden.
Modtaget. Men ja, vi er 100 år tilbage.
Yes.
Og det, der har været problemet på det her tidspunkt... Så der er egentlig mange steder, man kunne starte, og der vil sikkert være mange diskussioner om, hvornår begynder vi rigtigt at tale om. Taler vi kvantemekanik, taler vi Max Planck, og hvad hedder det, der hedder sortlegemestråling, eller sådan noget. Og det er ikke der, jeg vil starte, selvom det kunne man godt. Og det, hvis I ikke ved, hvad det er, så er lige meget.
Ja, for jeg så tænkte, det lyder lidt som om, at der sidder nogle fysikere derude og tænker... det var da jeg vil starte. Jeg vil helt sikkert takke der.
Så for at det her afsnit heller ikke skal blive uendelig langt, så vil jeg egentlig gerne starte med Bohrs fortolkning af atomet, og hvordan vi så efterfølgende har haft nogle debatter mellem Schrödinger, Heisenberg, Bohr og Einstein.
Og det kan godt være, at vi lige måske lige også skal snakke lidt om mere om de her personer, bare sådan undervejs, som lige er med på, hvem der er ved.
Ja, og bestemt, og hvad de stod for, og hvad de har lavet.
Hvor de er fra, og... sådan noget tidsperiode. Det var lige, det gør det lidt nemmere som også for mig at lige holde styr på hvem der er hvem.
Helt bestemt. Så den helt simple beskrivelse af kvantemekanik, det er egentlig bare at det viser sig at verden er ikke så, hvad hedder det, kontinuert som den ser ud til. Og hvad mener jeg med ordet kontinuert? Hvis du tegner en streg på et papir, right?
Mm.
Og du zoomer ind på den streg, så vil den stadigvæk ligne en streg, og du kunne zoome ind, og det vil stadigvæk altid ligne en streg, right? Men man kan sige, at kvantemekanik er i virkeligheden det faktum, at hvis du tegner en streg på et papir og zoomer langt nok ind, så ser du, at det ikke er en streg, men en mange små prikker, der ligger tæt op ad hinanden, med fikseret afstand imellem hver prik. Og når du så zoomer ud, så ser du det som en sammenhængende streg.
Er det en analogi, eller er det
også en analogi?
Okay, så det er jo ikke sådan, hvis du nu sidder og laver...
Well, okay, strengt taget, hvis du går ned på atomplan, så vil det jo være stikken set. Men det var egentlig analogien, jeg gik efter.
Yes. Så og, man går væk fra det, det mere ligner det, at det er kontinueret.
Ja,
altså, det er en lang streng.
Præcis, og det har været det her mysterie med, at da vi kom fra fysik før 1900-tallet, der har man altid ment, jamen, ting er jo ligesom hænger jo sammen, og hvorfor skulle der være... for eksempel afstanden, hvor man ikke kan være i, eller hvorfor kan du ikke have den her energi, eller hvorfor kan du ikke have den her vægt eller sådan noget? Hvorfor er det opdelt i kvanter eller i ting? Og det har været et mysterie. Så det Niels Bohr arbejdede med, det var at man prøvede at beskrive energierne for atomer. Og hvad mener jeg med det? Når du bestråler et atom. Lad os sige, at du tager et hydrogenatom, det første atom i et system, og du bestråler det med lys. Så kan du for eksempel opleve, at de elektroner, der ligger på yderskallen eller ydersiden af atomet, af hydrogenet, det vil absorbere noget af lyset. Men kun en meget, meget specifikt energi. Så det vil sige, at den vil kun modtage og absorbere lys med en helt specifik energi. Og den vil kun... Og så afgiver den lyset igen lidt senere, og kun med den fikserede energi.
Okay, og nu er det der, hvor man altid lige skal huske lige at tænke på, at vi siger noget med et atom, og der er nogle, du sagde noget med nogle skaller-agtigt noget, er det ikke det, hvad var det?
Jo, altså jeg prøvede ikke at sige skaller, men det kommer jeg måske til at sige alligevel.
Det gør jeg, det var mig, der er forudindtaget. Men det der med, at der er noget i midten, og så noget, der er rundt om, altså som
ja, har, det er ofte den simplere version af at se, hvis man forestiller sig et atom foran sig, så er der en kerne, og så er der nogle elektroner, der bevæger sig omkring kernen.
Ja, så hvis man skal have sådan et visuelt billede foran sig, kunne man forestille sig, det er godt selv lige det at tænke, og jeg ved ikke, hvor størrelseforholdene er forkert, men tænk sådan solen i midten, og så jorden, der er rundt om, og de andre planeter, som andre elektroner rundt om, for at ligesom have en idé om.
Det billede kan man sagtens have.
Men det du så siger, det er, at for eksempel så hvis jorden den tog noget energi, i det her analogi her, så vil den ikke kunne rykke sig, så du kunne rykke sig en bestemt mængde ud, eller optage en bestemt mængde energi.
Men det er fordi allerede, jeg vil sige optage en bestemt energi, fordi det der med, at man har nogle, du kan høre, du allerede har tænkt det med, at den skal rykke sig i sin skal. Og det er sådan et billede, vi har, for det vi har fået at vide i folkeskolen. Og det er ikke helt rigtigt. Så her, der skal man hellere have en forståelse af, at den kan suge noget energi til sig, og give det fra igen.
Mm.
Men den er meget picky. Den er meget sart omkring, hvilken energi den er, så den vil kun absorbere helt bestemte lyskilder med helt bestemte energier.
Okay.
Og det er noget underligt noget. Hvorfor, hvis den absorberer energi, hvorfor vil den kun have 50, 100, 150, 200 energimængde lys?
Ja.
Det er underligt. Og det har man ikke rigtig kunne forklare. Og så kom Niels Bohr.
Altså det har man kunne måle?
Det du kunne måle det.
Okay.
Du kunne se det, og så tænkte man, nå, det er godt nok noget mystisk noget. Hvordan kan det være? Og så prøvede man at prøve at udregne, hvordan fungerer energitilstanden af atomer osv. Og det har man ikke rigtig kunne gøre, før Niels Bohr kom til. Det Niels Bohr han sagde, det var, at jamen, hvis man kvantificerer, jeg fik hug i det forleden dag for at sige kvantificere, og det er ikke et ord, det hedder kvantificere.
Fordi kvantifikation, det er jo...
Det, altså. Det er nødvendigvis noget andet. Jeg kan ikke lige huske, men jeg ved bare, at det hedder kvantificere, det er pointet.
Okay.
Så hvis du gør din model, eller din teori, hvis du kvantificerer den, så det du egentlig siger, det er, at du laver en restriktion, som hedder, at for eksempel energien kan kun eksistere i forskellige tilstande, eller forskellige punkter. Og det var egentlig det, Niels Bohr gjorde. Og det var der mange folk, der synes var underligt. Og da han gjorde det, så gik hans model op. Så lykkedes den. Så det var ikke bare, fordi han kvantificerede energien. Han kvantificerede ind noget andet, og det viste sig at give en kvantificering af energien. Og så kunne han lige pludselig forklare hydrogenatomet helt vildt godt.
Ja.
Og det var et mysterie, hvordan at hvis du lavede den her underlige restriktion, så lige pludselig så gik alt bare godt.
Ja.
Og desværre så var det sådan, at Bohr kunne kun beskrive hydrogenatomet.
Mm.
Alle andre atomer, der virker hans model ikke. Så den bliver ofte brugt, altså man bruger ikke Bohrs atommodel til noget som helst. Den bliver bare brugt som et pædagogisk middel til at forklare introduktionen om kvantemekanik.
Okay, men han fik da også en Nobelpris for det?
Jo, bevares. Fik en Nobelpris.
Bare vel.
Men altså, det var også et stort skridt i den rigtige retning. Så fra det her punkt, der begynder kvantemekanikken rigtig at tage form.
Ja.
Det næste skridt, efter at vi fik kvantificeret vores model af atomet, og vi kunne begynde at beskrive det, så begynder vi at arbejde på et lidt andet plan, fordi det man så finder ud af, det er at partikler, de mange gange opfører sig som bølger. Og det er noget underligt noget. Så når du forestiller dig en partikel i dit hoved, hvis jeg siger, at jeg forestiller dig et proton, så vil mange folk ofte forestille sig en bold, eller en lille kugle, eller lille et eller andet. Men i virkeligheden, så er det slet ikke tilfældet. Fordi der blev lavet et meget, meget, meget kendt forsøg, som egentlig bliver refereret til som The Double Slit Experiment.
Ja.
Som nok oversættes til dobbelt spalte eksperiment. Og det er noget underligt. Så det viser sig, det er, at hvis du tager et filter, right? Det her filter, det har der to huller, der er to spalter i det her filter. Så du kan tage et stykke pap, helt flat pap, og skære to spalter i pappet.
Ja, så og så de er måske været, hvor de er ikke, det er ligegyldigt hvor smalle de er, eller hvad? De skal bare være
brede nok til at elektroner og protoner kan komme igennem.
Okay.
Så det vil sige, de skal være ret smalle.
Ja.
Og hvis du laver det, og så tager du et redskab, der kan producere protoner, så du har en protonpistol, og så skyder du protoner igennem de her spalter. Og så på den anden side af dit stykke pap med spalterne, der har du et måleapparat, der kan måle energien af din proton, og hvor den ramte henne. Så laver du måske en prik, hvor du siger, hov, du ramte lige her, og du afsat den her energi, da den ramte dit måleudstyr.
Mm.
Det her forsøg blev lavet, og det er et meget, meget, meget kendt forsøg, fordi det viser sig, det er, at hvis du skyder protoner igennem de her spalter, så vil de opføre sig som bølger. Så vil de ikke opføre sig som bolde. Så hvis en proton var en bold, så kan du forestille sig, at bag ved de her to spalter, der vil der måske være to mærker, hvor at protonerne rammer ind. Right? Altså den ryger igennem en spalte, og så rammer den et eller andet sted på dit måleapparat, og der vil den ligesom lyse op. Så fordi der er to spalter, så vil der nok være to punkter på dit måleudstyr, som ligesom lyser op for det her, hvor protonen, som røg igennem spalte 1, vil ramme, og det her sted, hvor proton, der røg igennem spalte 2, vil ramme.
Okay. Ja, fordi man skyder meget specifikt med den her proton.
Altså. Ja, og den kan også kun komme igennem spalten, så det er egentlig ikke noget vildt mystisk, jeg siger nu. Altså, nej. Det er bare sådan, du har lavet et hul i noget pap, og du skyder igennem hullet, jamen så dit måleudstyr vil nok...
Jeg skal bare lade på, snakker vi protoner, eller hvad sagde du?
Protoner, ja.
Okay, jeg tror det var fotoner.
Det viser sig faktisk at være lige meget. det her eksperiment virker for alle
partikler.
Ja.
Okay.
Så det er derfor, det er også lidt vildt. Men han har gjort det med molekyler, der virker det også. Så det er meget underligt. Men så jeg giver protoner som eksempel, også fordi jeg arbejder med protoner til hverdag. Så derfor så er det mere vant til bare at sige det.
Det er klart.
Så du skyder protoner igennem de her to huller, og bagved, hvor de har et målestyr, jamen, så kommer der også til at være to områder, hvor at det er der, protonerne rammer på.
Ja.
Sådan vil det være, hvis det var en bold. Fordi den ryger igennem hullet, og rammer den i stedet bag.
Ja, det giver god mening.
Men det viser sig, det er, at når du gør det her, så i stedet for, så ser du ikke to markader. Du ser du et bølgemønster. Så hvis du vil nu forestille dig, at du har et stort kar med vand, okay, og du har det her stykke pap med de her spalter nede i vandet. Hvis du på den ene side af pappet lige plasker til vandet en gang og sender ligesom ringbølger ud igennem, så når bølgen lige kommer igennem de her to spalter, så vil der blive dannet to nye bølger for hver spaltehul, som vil begynde at skubbe til hinanden og lave højdebølger og hvad hedder det, dele.
Så man kan forestille sig, okay, nu skal bare lige være med, så det er ligesom at den har en...
Altså du kan også fortsætte et andet sted. Hvis du har en sø, ikke?
Ja.
Og jeg kaster en sten i søen, og du ser ringene spreder sig.
Ja.
Hvis jeg nu kaster to sten i søen, så er der to ringe, der spreder sig ud. Og når de her
så rammer de ind i hinanden,
og så vil de man kalder det interferere. Altså de vil begynde at blande sammen, og der hvor bølgerne går højt, der vil de gå endnu højere. Og der hvor bølgerne går lavt, vil de gå endnu lavere.
Ligesom der hvor vi snakkede om for eksempel lyd, og det der med at hvis du har en noise cancelling headphone, så gør det modsatte, at det ligesom, altså man kan også lave det der ambient mode, hvor man altså øgede lyden, og der kunne man simpelthen altså genspille den samme lyd oveni, så hvad kan man sige, højderne på bølgerne blev dobbelt op.
Ja. Så det der er med bølger, det er at du kan lægge dem sammen, du kan summe dem ligesom metal.
Ja.
Så det vil sige, at når der kommer en bølgetop, og den møder en modsvarende bølgedal, altså på den anden side, og de kommer over hinanden, så vil de udligne.
Ja, så har en, der er 2 høj, og en, der er -2 lav, så bliver de 0.
Ja, præcis.
Og så har en, der er 2 høj, og en, der er 2 høj, de møder hinanden der, så bliver det 4.
Ja, præcis. Bølger adderer, de ligger sig over hinanden.
Okay.
Og det er en funktion, bølger har. Det kalder vi superposition, så det er et pænt ord for det. Men jeg kommer også til at bruge ordet superposition i en anden sammenhæng her, så det kan godt være lidt forvirrende.
Superposition.
Ja. Det betyder bare, at positionen, at der, du kan have 2 bølger, som kan være i samme position, og de skaber, altså de 2 bølger kan være i samme rum og lave en ny bølge i mellemtiden.
Okay.
Men det sjove er jo så, at når bølgerne så går videre, så er det jo de samme bølger igen. Right? Så
når de går væk fra hinanden.
Ja, når de går væk fra hinanden, så er det som om intet var sket. Så de mødes i et kort øjeblik og optager samme rum og danner en ny bølge, og så når det så er forbi, så fortsætter de hver deres vej.
Måske har vi lige gået det væk. Hvad har det med det her double slit experiment at gøre?
Det viser sig, at når du skyder protoner igennem de her to spalter, så laver det et ringmønster på din måleudstyr.
Okay, så som om de laver bølger.
Yep. Så det vil sige, at når du kigger på det måleudstyr, så ligner det, at der kommer 2 bølger ud af de her spalter, i stedet for små kugler som protoner.
Ja.
Og det er underligt. Og det bliver desværre... Og så tænker man, nå okay, men så det er bare også at tog fejl. Vi troede bare, at det var protoner. Det er det faktisk slet ikke. Det er faktisk bølger. Okay, fint nok. Protoner og bølger. Moving on.
Ja, så altså det der med, at man troede i starten, at det var et partikel, som der var ligesom
en bold. Ja, vi troede, det var bolde, og nu
tror man, det er bølger.
Okay, de opfører sig som bølger. Okay, så er det bølger. Vi tog fejl, det er bølge. Men det bliver desværre værre endnu. Fordi det viser sig nemlig, at hvis du måler på protonen før den ryger igennem spalterne. Lad os sige, at du vil måle, hvor den er henne. Så du kan have et måleapparat, et lille kamera, der holder øje med dine protoner.
Ja.
Og ser, hov, nu kommer der en proton, den er på vej igennem spalte 1, og den har måske den her fart, cirka den her position.
Ja.
Det viser sig, det kan man så ikke bestemme helt præcis begge dele. Det er noget, der hedder Heisenbergs usikkerhed princip. Moving on. Den kom lige i en spidsvending der. Ja. Det behøver man tænke over. Men hvis du gør det her, hvis du lige har et kamera, der lige holder øje med dine protoner, og hvor de går hen, så viser det sig, at så vil de opføre sig som bolde. Og så vil de lave et boldmønster på dit måleudstyr. Så hvis du ikke måler dem, og hvis du kigger væk, så opfører de sig som bølger. Og hvis du måler dem før, så opfører de sig som bolde.
Altså det er inden de går igennem den her spalte?
Inden de går igennem spalten.
Okay, så, det vil sige, at de går op i, de sådan, okay, så de er simpelthen så sejt, at de kommer ind på, at man kigger på dem.
Yep.
Hvordan skal man kigge på dem? Altså fordi,
du har,
hvis du optager det, så er det jo ikke dig, der kigger på dem.
Ja, nej, okay, så, det der jo så er, det der jo så det blev fortolket som, det var jo, at når du, for at kigge på dem, right, for at måle det, så skal du interagere med dem.
Okay. Altså,
du bliver nødt til, for at du skal, hvad vil det sige at måle, ikke? Hvis du skal måle en proton, så bliver du nødt til at have noget, der rammer protonen, og som ryger tilbage, og så måler du det, der ryger tilbage, og så får du information om protonen.
Okay, på den måde.
Right? Ja. Og så er det jo så blevet fortolket at sige, okay, så fordi du begynder at måle på den, ved for eksempel at interagere med den, skyde nogle fotoner på den eller sådan noget, så ændrer du den, og så opfører den sig ikke som en bølge længere, og så ødelægger du dens bølgeegenskaber.
Okay.
Det var det, man troede. Problemet er bare, det bliver desværre endnu værre endnu. Fordi hvis du måler på den, efter de er kommet igennem de to spalter, så vil det også opføre sig som bolde. Og grund til det underligt, det er, at grund til, at det her ringmønster, som vi måler når, altså på vores måleudstyr, når vi ikke kigger på vores protoner,
ja,
det kommer, fordi vi har to spalter. Så fordi der kommer to bølger, en ud af hver spalte, så danner det ringmønsteret. Så det vil sige, at de her to bølger skal interagere med hinanden,
ja,
for at det kommer afsted.
Ja, fordi så ser man den her fordobling af bølgerne.
Præcis. Så hvis du måler på din proton, før den rammer dit måleudstyr, selv når den har været igennem spalten, og den allerede burde have interageret som en bølge, så vil den også ligne en bold. Det er underligt. Det bliver desværre endnu mere underligt.
Nej, nu skal du stoppe.
Nu har jeg sagt skyde protoner gennem to spalter. Jeg har ikke diskuteret, sender vi to protoner afsted gennem hver hul, sender, hvad gør vi egentlig? Hvis du sender kun én proton afsted ad gangen, lad os sige, nu sender du én afsted, så vender du 10 sekunder, og sender du en ny afsted, så vil det også opføre sig som bølger, på trods af, at du kun har sendt én proton afsted. Og det her ringmønster kommer jo kun, hvis der er to bølger for hver spalte. Så selvom du kun sender én afsted,
så vil, en af spalterne?
Yep. Så vil den interagere med sig selv, som hvis den rejste begge veje.
Nej, nu skal det stoppe.
Jeg ved godt, det er tidligere morgen. Okay,
hvor er vi henne? Hvornår? Jeg skal lige sådan lige have en tidshorisont. Hvem har lavet det her eksperiment her? Hvornår snakker vi? Altså,
Det er faktisk et pin. Jeg kan ikke huske, hvordan du lavede det. Det er jo et utroligt kendt eksperiment. Og det er blevet gentaget mange gange i mange versioner. Jeg kan ikke huske, hvordan du lavede det.
Nå, okay. Men det, vi er tilbage stadigvæk hos 20'erne.
Ja, stadig 1920 cirka.
Okay.
Så,
hold da op.
Ja, så det vil sige, hvis du sender kun én proton afsted, så vil den på en eller anden måde rejse alle de mulige veje, den kan. Og alle de her mulige veje, den rejser, interagerer også med hinanden. Det er meget mystisk, men når du så måler den i sidste ende på dit måleudstyr,
ja,
så vil den vælge en af de veje, der er mulige, og så vil det være den, der er den rigtige.
Så man kan sige, hvis jeg forstår det rigtigt, at man faktisk ikke, man kan ikke sige noget om, hvad den er, før man måler dem.
Det er en utrolig skarp observation, for det er nemlig det, der hedder København-fortolkningen af kvantemekanik.
Okay.
The Copenhagen Interpretation, som var favoriseret af Werner Heisenberg og Niels Bohr.
Og det er derfor, at den hedder København, fordi Niels Bohr er fra København.
Ja, så Heisenberg og Bohr udviklede og pionerede en stor del af kvantemekanikken i 1920'erne i København.
Okay.
Så det er der, den kommer fra. Så det, de sagde, det var egentlig, at okay, du kan ikke rigtig sige noget om den her partikel som protonen, og hvad den er, før du har målt den. Du kan ikke rigtig diskutere den som et fysisk legeme, der rejser. De mener faktisk, det er ikke sådan, det er ikke sådan en rigtig virkelig ting. Når den bevæger sig, så er det som om, den kender til alle mulige rejser, eller alle mulige retninger, den kunne rejse.
Mm.
Og så er det som om, den rejser alle de her mulige veje, den kan ryge igennem. Første spalte, den kan grimme gennem anden spalte, den kan ramme en væg, who knows, okay, alle de her, og det gør den samtidig, som om der er kopier af den samme proton, der rejser alle de her veje, og interagerer med hinanden. Den ene proton, den vil på en eller anden måde rejse gennem første og anden spalte, og de her to versioner af den selv, der gør det, vil også interagere med hinanden. De vil også, den vil interagere med sig selv, som hvis den havde rejst igennem begge spalter samtidig.
Ah, okay, altså jeg vil sige, jeg begynder at forstå nu, hvorfor man i Marvel-filmen er så glad for at bruge det her udtryk, fordi det er jo,
det er fuldkommen vanvittigt.
Det er jo sådan noget, det er helt crazy, hvor man kan sige, at det er jo nærmest umuligt at forklare, og så er det nemt bare lige at tabe ind i den og sige, men det her giver jo ikke mening, og så man siger,
det gør ikke kvantemeningen heller ikke,
så derfor giver det mening.
Ja, det er derfor, det er så favorabelt brug. Det er fuldkommen det. Og det, som København-fortolkning er, det er, at man siger, at jamen, den her proton, for eksempel, den er en bølgeform. Den er på bølgeform, og den rejser alle mulige rejser, den kan. Alle mulige muligheder. Det gør den alt sammen samtidig. Alle de her versioner af den selv interagerer med hinanden, påvirker hinanden. Men når du måler den, så merger du alle de her muligheder ind til én virkelighed. Og det er det, du måler på dit måleudstyr.
Jeg tror måske, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det, og nu må du rette mig, hvis det er forkert. Jeg kan huske, jeg hørte nogen snakke om det på et tidspunkt, at man kan forestille sig, at du med et kamera, det siger, det kører 30 frames per sekund. Så filmer du en, der kaster en bold til en anden.
Ja.
Så når du ser det tilbage, 30 frames per sekund, så ser det jo ret meget ud som om, at den bold bevæger sig fra den ene hånd til den anden. Altså, jeg kaster den herover til det andet sted.
Ja.
Men i princippet, så er det jo 30 stillbilleder af, hvor den bold er. Og i princippet ved du ikke, hvor den her bold er imellem hvert stillbillede.
Ja, det er en god måde at sige det på, ja.
Hvor man kan sige, at jo, logisk giver det mening, at den bevæger sig hele vejen, men hvis vi snakker kvantefysisk, så ved vi det ikke.
Nej, i en kvantefysisk fortolkning, så vil den i mellemtiden rejse alle mulige rejser, og det er først, når du tager et billede, at i hvert fald ved til Københavner-fortolkningen, så kollapser det ind til en virkelighed, som er den position, den er i.
Ja, okay, og det er jo noget, der fuldstændig ødelægger, altså vi kan jo godt lide, når vi har den her podcast også, og du fortæller nogle ting, f.eks. nu snakker vi bølger, så siger vi, at forestille dig ringe i vandet, det kan man noget, man kan forholde sig til. Og her rammer vi ligesom et punkt, hvor man netop ikke rigtig længere kan forholde sig til det, fordi der er ikke rigtig noget i den virkelige verden, man kan sammenligne med.
Nej, præcis.
Fordi der er ikke rigtig noget, som sådan giver logisk mening, lige meget hvor meget man sidder og tænker.
Og det er derfor, det er svært at undervise materiale, og sådan er det ofte, efter første semester på fysik, der begynder det at blive svært. Hvad skal man sige? Første semester er egentlig også ret hårdt. Det er faktisk svært hele vejen igennem. Men det jeg mente var, at grund... Okay, så det er ikke bare for at sidde og hype mig selv op, fordi I'm the best, men altså...
Jeg har gennemført fysik.
Ja,
all your fellas out there.
Ja, præcis. Men det jeg mente var, at det begynder at blive svært formidlingsmæssigt, fordi at du løber ind i situationer, hvor det her er ikke som noget, I kender. Det er ikke... Og det er derfor, analogier bliver svære. Det er ikke, altså, hvis jeg skal lære dig noget, så bliver jeg nødt til at tage noget, du ved, og parre det sammen med noget, som du ikke ved, og så skabe nogle connections, så forhåbentlig så lærer du lidt mere. Men der er ikke noget som
det
her.
Der er ikke noget.
Det findes ikke.
Og så tænk på, hvad det er første, der har fundet ud af det, og så
prøver at forestille sig det. Det er også derfor, det er så sindssygt. Det er derfor, det er derfor, de her bliver idoliseret, de her mennesker, som Schrödinger, og Heisenberg og Einstein, fordi at, hvordan kan du komme op på det her, når det aldrig...
Det er svært nok bare aldrig, at forstå det, nogen formidler det til en, ikke? Og så selv skulle komme på det.
Og selv at komme på det er bare totalt beyond, i hvert fald de fleste folks muligheder og forståelsesevner, i hvert fald min egen. Så det er derfor, det er så imponerende. Så det, nu tænker jeg lige, det her lille skiller, og så det næste, vi skal tale om, det er faktisk mere, vi skal faktisk deeper into the Marvel multiverse.
Okay.
Fordi når vi har forstået det her, forstået, når vi har hørt det her om dobbeltspalteforsøget, og det der med, at partiklerne, og det her, som sagt, eksperimentet virker, det gør det samme både for fotoner, partikler og faktisk også molekyler og atomer. Når vi kan forstå det her med at sige, okay, den rejser alle mulige veje, og så kollapser en til en virkelighed.
Okay, jeg tror, jeg kan mærke, hvor det er.
Men det tager vi lige om lidt.
Okay, fordi ja, så for at lige være helt med, så det vi har snakket om, det er, at vi har Niels Bohr, og hvad hedder det, Heisenberg?
Heisenberg,
han er tysker, måske?
Ja, det mener jeg.
Ja, og som så har arbejdet på den her Københavner-fortolkning af kvantemekanikken, hvor vi ligesom kan forstå, at vi ikke kan tænke den her hverken som en bølge, eller som en partikel, eller en bold, eller hvad man nu skal kalde det, men at den faktisk kan være alle mulige steder, men kun faktisk et sted, når man måler. Altså kollapser til et sted, når man så måler det til sidst.
Præcis.
Okay, så tror jeg, jeg er klar til at få lidt mere crazy madness, multiverse,
super,
whatever.
Let's see how deep this rabbit hole goes.
Ja.
Okay, så vi er tilbage jo i 1920 København, Niels Bohr Instituttet, og vi er under 2. verdenskrig.
Men hed det også Niels Bohr Instituttet dengang?
Ja, det er ret sikker på.
Sindssygt. At få det opkaldt efter en, mens man stadig levede.
Ja, det er rimelig boss. Drønnen. Det er rimelig boss move. Så under 2. verdenskrig, der var det jo faktisk sådan, at Heisenberg han arbejdede for tyskerne og udviklede atombomben for nazisterne.
Nå, okay.
I hvert fald officielt. Så okay. Der var endnu, der er det her det fantastiske teaterstykke, som ligesom hedder Mødet i København mellem Bohr og Heisenberg. Fordi det er utroligt. Man ved stadigvæk ikke rigtigt, om Heisenberg faktisk prøvede at sabotere udviklingen af atombomben for nazisterne.
Ah.
Bohr var jo frustreret og meget vred, fordi han havde jo nazisterne og gjorde faktisk også en del humanitær arbejde for at hjælpe folk ud af Tyskland.
Ja.
Især fysikere, at få dem til Danmark på forskellige møder, og så sendte dem fra Danmark til USA og sådan videre, og,
ja.
Og, eller fra Danmark til Sverige.
Altså og, også direkte foran det, netop også at undgå, at nazisterne fik fat i de her fysikere, og kunne tvinge dem til at hjælpe med at udvikle atomvåben.
På det her tidspunkt, der var det så komplekst og så nye emner, at det var meget få mennesker, der var i stand til at arbejde med det på et plan. Så der var kun en håndfuld mennesker, som kunne gøre det her, arbejde med det her emne. Så han var jo, men så der var den her kontrovers, fordi at man mener, at Heisenberg, uden direkte at sige det, hentyd til Bohr, at han ligesom med vilje ikke, altså den saboterede udviklingen af atombomben.
Okay.
Men det mener man ikke brug, han fangede ikke op på de her tegn, på de her signaler, fordi at han ville ikke sige det direkte, fordi under nazisterne mange ting blev optaget, og der var spioner overalt og sådan noget, så han kunne ikke få det sagt, han var bange for at sige det højt, så han prøvede at hente til det. Men Bohr opfattede ikke de her hint, og var utrolig vred og frustreret om det her.
Det er som et sundt forhold.
Det er et utroligt sundt forhold, men de var ellers utrolig gode venner.
Okay.
Så det var derfor, at det var så kontroversielt. Så der er et fantastisk teaterstykke, som ligesom hedder Mødet i København, mener jeg, det hedder. Hvor man har de her fantastiske dialoger mellem de her to mennesker. Så det er en ting, man kan dykke ned i. Det kan jeg i hvert fald anbefale.
Okay, spændende.
Så i den her tidspunkt, mens så før 2. verdenskrig, der Niels Bohr og Heisenberg udvikler i stort set kvantemekanikken og har den her københavnerfortolkning, så er der også andre fortolkninger, som kommer til spil. Og det er den mange verdens fortolkning, som er blevet ret populær, og det er en ret seriøs fortolkning i dag. Og det er jo egentlig den, som Marvel spiller på, The Multiverse.
Ja, det bruger de jo rigtig meget i de, uden at spoile for meget for den nye Spider-Man-film, så
jamen, det er i traileren, så
det er i traileren, ja, og også i den nye Doctor Strange-film kommer der, den hedder et eller andet Multiverse of Madness.
Ja, vi har det også med i WandaVision og sådan nogle ting, og i Loki-serien. Altså, det er noget, de dyrker på, det her multiverse-teori. Så der, hvor det egentlig kommer fra, det er egentlig faktisk direkte fra det samtale, vi lige har haft. Vi har lige sagt, at jamen, protonerne er både bølger og partikler, og de egentlig bevæger sig alle steder på én gang og interagerer med hinanden, men det er kun når du måler, at du så finder den rigtige, eller ikke den rigtige, men så kollapser det så til én virkelighed.
Til den virkelighed, som man måler.
Præcis, de er alle rigtige, alle vejene rigtige. Ja. Der er ikke noget, det er ikke sådan noget hypotetisk set. Men det mange verdensteorien, det er at sige, hvorfor skal det kollapse til én virkelighed? Fordi du i din teori her, ikke? Der siger du jo egentlig, at du skaber en frygtelig masse versioner af den samme proton, der bevæger sig i alle tænkelige retninger på alle tænkelige måder og interagerer med sig selv på. Men hvorfor, når du i din model nu har skabt alle de her virkeligheder,
ja.
Hvorfor skal det så kollapse til en virkelighed igen? Hvorfor?
Okay.
Altså jeg mener bare, at du skaber en masse virkeligheder for at kollapse tilbage til en virkelighed. Det var, okay. Hvad nu hvis alle de her virkeligheder sker?
Vi bare samtidig oplever kun en af dem.
Ja. Og det er mange verden-teorien.
Ja, det kan vi have multivers.
Præcis. Og den her fortolkning mødte jo også noget vis modstand.
Ja.
Og det var fordi, altså, så siger man jo også, at alle mulighederne er lige rigtige. Right?
Ja.
Og de er, alle mulighederne er lige så fysiske og lige så ægte som alle de andre.
Mm.
Og så kommer der et sjovt tankeeksperiment, som egentlig skal modsvare den her kvantemekanik fortolkninger både københavner versionen men også multivers teorien. Og det var Erwin Schrödinger, som folk har hørt Schrödingers kat. Og det er egentlig det tankeeksperiment, som Erwin Schrödinger mente skulle modbevise den her kvantemekanisk fortolkning, fordi at hans tankeeksperiment skulle være så absurd, at det kunne simpelthen ikke være rigtigt, og så må vi vide noget om, så kan det ikke være rigtigt, det her multivers og alt det her.
Kæft, han ligner også en spillermand. Jeg har lige fundet et billede af ham.
Ja, Schrödinger.
Ja, hold op.
Han er cool, cool fyr.
En højpandet fyr med ekstremt runde briller, som ja. Der er, han ser ud som om, at man ikke har lyst til at komme i kambolage med ham.
Nej, han var rimelig boss.
Ja, hold op.
Der var også det her meget kendte billede af de her fysikere i 1900-tallet, der udviklede kvantemekanikken. Der er sådan en konference, hvor de sådan alle var der. Altså all the big guys.
All the big guys.
And gals. Yeah. Marie Curie, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Paul Dirac. Altså the whole gang.
Ja.
Yeah. Er der et fantastisk billede. Jeg kan ikke huske, hvilken konference der er fra. Men den blev, det er kun én gang, de ligesom var...
Når de alle sammen lige har stået sammen, ikke?
Ja, det er et fantastisk billede. Men i hvert fald, så... Han Schrödinger kom op med tankeeksperimentet med Schrödingers kat,
wow.
Som alle folk måske har hørt om. Og der bliver ofte, det bliver ofte misfortolket, det eksperiment, så nu prøver lige at høre, hvordan det rigtigt er.
Ja.
Så fordi at radioaktive henfald, så radioaktive materialer som uran og så videre, det er en ren kvantemekanisk effekt.
Ja, og nu har vi snakket kvantemekanisk effekt. Det var det der med, at alle events sker...
Ja,
men det første man måler på det, at der...
Præcis.
Og det kan både være, at om den er bølge, eller om den bliver sin retning, den retning, men det kan også være, hvordan det her materiale, det henfalder til et andet materiale.
Ja, så de her modeller og de her ligninger, der beskriver protonen i dobbeltspaltet eksperimentet, ja. Og hvad hedder det, en energi i atomer fra Bohr, det er de samme teorier og samme ligninger, som beskriver og forudser radioaktivt henfald.
Og måske skal vi lige huske på, hvad er det lige radioaktivt henfald? Det er nok lige meget, der har brug for,
ja,
hvad
ja. Det
lige
er. Så det er, man kan sige det, at atomer kan være bygget dårligt. De kan være ringekonstrueret, og det vil sige, at de går nemt i stykker. Og ja, og de er ustabile, de går i stykker, og de går i stykker i den forstand af, at de fraskiller sig nogle af partiklerne, de er lavet af.
Ja.
Så lidt ligesom hvis du bygger et dårligt Lego-hus, så er der nogle klodser, du ryger af en gang imellem.
Og man kan måske sige der med, at grunden til, at den er ustabil, det er, fordi der er nogle af kræfterne, der er ubalanceret på en måde, ikke?
Altså, jo.
Sådan, det skal ligesom, det hele skal være balanceret, ligesom med en hydrogen, der har man, det er jo, ved jeg, det er jo meget, meget simplificeret, men eller forenklet, at man har nogle positive kræfter i kernen, og nogle negative kræfter, og det ved jeg godt, det er måske for simpelt.
Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg vil gå den vej, for det er faktisk ikke helt rigtigt.
Altså, okay.
Radioaktivt henfald relaterer faktisk til den svage kernekraft.
Okay.
Og det er egentlig den, der har den dominerende effekt for radioaktivt henfald, så det har ikke helt så meget at gøre med for eksempel ladning og modspil af kræfter. Det er ofte sådan, man får det at vide, men det har mere noget at gøre med, hvordan den svære kernekraft fungerer mellem kvarker.
Okay.
Den når vi nok ikke lige i dag.
Nej.
Men hvorom alting er, det er et atom, der er ustabilt, og det ustabile i den forstand er, at det fraskiller sig partikler. Så det kan fx henfalde med et beta-henfald, det vil sige, at den udskyder eller udskiller en elektron. Eller okay. Det kan henfalde med et alfa-henfald, så udskyder den en alfa-partikel, som er egentlig noget helium. Så på den måde er den ustabil, den fraskiller sig partikler.
Ja.
Og det er en fuldkommen kvantemekanisk effekt. Som sagt, de ligninger, vi har brugt til at beskrive alt andet, kvantemekanik har talt om, de beskriver og forudsiger også til rigtig, rigtig god grad radioaktivt henfald.
Okay.
Så det, Evan Schrödinger sagde, det var, hvis du placerer en kat i en kasse, og du placerer den ved siden af et radioaktivt materiale, og hvis det her radioaktive materiale henfalder, right? Lad os sige, når det henfalder, for det kommer at gøre på et tidspunkt, så vil det udskille noget gift, som slår katten ihjel. Okay? Så hvordan den gør det egentlig underordnet? Ja. Når det her radioaktive materiale henfalder, så dør katten på en eller anden måde.
Ja.
Hvordan du nu har sat din dødsfælde op. Right. Så det er tanken. Og så siger han, jamen, hvis den her Københavner-fortolkning, eller mange verdens fortolkning af kvantemekanik er seriøs, så siger den jo, at når du har en kvantemekanisk proces, så alle mulige versioner af det her kvantemekaniske setup, alle mulige partikler, de bevæger sig i alle retningerne på alle måder, som de kan. Og det første, du måler, at det så merger ind til en virkelighed. Det er så Københavner-fortolkningen.
Ja.
Og hvis det er rigtigt, så kan man sige, at jamen, så det radioaktive materiale, før du har målt det, så er det jo så både henfaldet og ikke henfaldet. Det har gjort begge dele.
Nå,
og
det første, okay, så det er ikke henfaldet endnu. Nej, eller på en måde, ja. Man ved ikke, om det er henfaldet endnu, eller det...
Præcis. Okay. Og så det vil jo sige, at du ikke har mål på det. Ja. Right? Og det vil sige, ligesom med protonen i spalten, når du ikke har mål på den, så bevæger den sig alle retninger, og laver alt, hvad den kan.
Ja.
Alle muligheder er mulige, så at sige. Og det vil sige, at det her radioaktive materiale er både henfaldet og ikke henfaldet. Og det er først, når du kigger på det, at du finder ud af, om det er henfaldet eller ej, eller om protonen går igennem spalt 1 eller spalt 2.
Ja.
Right? Og det vil jo så sige, at katten er jo så både død og ikke død samtidig.
Ja, for fordi det er først, når man
kigger, at du finder ud af, at katten
kigger,
er død.
Om den er død.
Så det vil sige, at katten er pt. Levende og ikke levende, og det er ikke, og det er fuldt virkeligt, det er fuldt rigtigt.
Det er begge dele.
Ja, det passer, begge dele passer.
Ja.
Det er ikke sådan, altså det er sådan, det er. Katten er både i live og ikke i live samtidig.
Okay, så det er ikke enten det ene eller det andet?
Nej. Og det er ofte sådan, det bliver beskrevet.
Ah, ja, fordi den er jo både i liv og ikke i liv, men det vi observerer er først,
når vi åbner
ja, en kasse.
Så mange folk vil bruge eksempel med Schrödingers-kassen, vil sige, vi ved ikke, om katten er levende eller død. Hvor er det ikke fordi, at det er enten eller. Det er fortolkning af, at den er levende og død samtidig.
Okay.
Det er ikke om,
fordi begge
er det ikke,
virkeligheder
det ikke,
er sande.
Præcis, begge virkeligheder er sande. Så det vil sige, det er ikke, fordi du ved det. Og du finder ud af, om den levende er død, og så siger du, at det var det rigtige svar.
Okay, så kan man sige...
Det er rigtigt. Så kan katten er levende og død samtidig.
Så på en måde kan man sige, at der er et multivers, hvor... Hvis nu det siger, det er mig, der går over for at åbne den her kasse, så er der et univers, hvor jeg åbner den, og katten er død, og der er et univers, hvor jeg åbner den, og katten er levende.
Præcis.
Men begge virkeligheder er lige rigtige. Det vil godt komme på, hvilken virkelighed vi bevæger os ind i.
Ja, hvilken linje du bevæger dig i, ja, i tidsrummet.
Det åbner godt nok op for mange ting, og altså det, i science fiction, kan
yes,
jeg godt mærke.
Og det var jo det, som Evan Schrödinger lavede det med eksempel for at sige, det er jo totalt absurd.
Det lyder rimelig absurd, ja.
Det er jo latterligt at sige, at katten både er levende og død samtidig, og det begge er rigtigt. Det er jo fjollet, ergo at det her noget vrøvl, og ergo at de her fortolkninger noget pjat. Og man kan også sige, hvad med kattens virkelighed? Er den ikke også en observer? Hvad hedder det?
Den kan jo også
observere. Den måler noget. Jo også. Eller er det kun menneskers målinger, der betyder noget? Altså, du kan godt se, at det begynder at blive lidt fjollet, det hele jo.
Ja, det bliver sådan lidt, lidt spøjst. Fordi ja, hvad er nu stort et menneske, man har puttet ind i stedet for?
Præcis.
Ja, okay.
Og er mennesket så både levende og død? Og hvad så med for menneskets perspektiv? Og du ved. Og så det er for sandt, det kan ikke være rigtigt. Men det viser sig så, at det er rigtigt. Men det skal så, men det man så, den måde, man kommer omkring det på, det vil sige, at kvantemekaniske effekter skalerer ikke til makroskopiske billeder. Så det vil sige, at den kvantemekaniske effekt skalerer ikke til størrelser, som er ligesom større end celler og sådan noget.
Ja, så det er, så på den måde kan man sige, at det fungerer ikke, at jeg kan bare sige, at om jeg åbner den, så er det det, eller jeg kan ikke regne med, at hvis jeg åbner døren herind til, så er du enten
de her effekter
der,
sker
der,
kun
du
på
begge steder på samme tid.
På det, vi kalder kvanteskala,
okay.
Og med det, så mener vi bare atomar størrelse, eller molekylestørrelse, meget, meget småt.
Ja.
Men ja, og det, så det var, det synes jeg egentlig er en, det var, faktisk
men,
det, jeg
men blev han ved med at være imod det her så, eller kunne han godt finde ud af det der med, at det kun var,
jeg tror han gav sig til sidst,
for det, han lavede jo også, det ved jeg bare, jeg ved ikke, jeg huske hvad det er, men jeg kan huske, at jeg har haft noget om Schrödingers ligning, og det ved jeg ikke,
ja.
Men det er fordi, noget med at, sandsynligheden for, hvor elektroner er omkring,
så det er fordi, at, nu, jeg har jo ikke talt så meget om, hvordan vi faktisk gør alt det her, jeg har kun talt om koncepter.
Ja.
Så når jeg siger, at vi beskriver en partikel som en bølge, og den har de her egenskaber, og vi kan forudsige dobbeltspalte eksperimentet, så har jeg ikke sagt, hvordan vi gør det. Det vi egentlig gør, det er, at vi har det, der hedder en bølgeligning.
Mm.
Og den her bølgeligning, den beskriver protonen for eksempel, og den beskriver sandsynligheden for, hvor protonen er.
Yes. Det er så, et vigtigt keyword, at det er sandsynligheden, ikke?
Ja, det er det nemlig, fordi at man kan sige, når du laver det her, så det er jo en lang snak, og det er jo meget fysik, og der er virkelig en masse matematik i det her, så jeg prøver at gøre lidt overordnet, men i det dobbeltspalte eksperiment, right, når du skyder protonerne igennem, så den måde, man måler det på, det er, at når du skyder en proton igennem, right, en af gang, så måler du også kun et punkt på din måleudstyr.
Ja.
Men det der så er, det er, når du gentager det her, du skyder en ny proton igen, og du så en ny proton igen, en af gangen, når du har lavet 100 af dem, så kigger du på hele mønstret på dit måleudstyr, og så ser du, hvor det er en bølgeinterferens. Så det er ikke...
Nå, ja, på den
så
måde,
det er egentlig det, man gør.
Ja, fordi hvis det var en punkt, så ville det ramme nøjagtigt det samme sted hver gang.
Præcis.
Ja, og så
det vil sige, at når man skyder en proton ind, så måler man også kun et punkt. Men hvis du ved med at skyde en proton, to proton, og det gør det mange gange, så alle de her punkter ligesom summerer op til
en
stor bølge.
Så kan man tegne en bølge, fordi
præcis,
de sådan bevæger sig.
Og det vil sige, at på en eller anden måde, så er det tilfældigt, hvor i det her bølgemønster punktet for hver proton lander.
Okay.
Men der er så ligesom en vægtning eller en tendens til det højere sandsynlighed for, at protonen vil lande i den her del af bølge, hvad hedder det, mønstret, end i den her del af bølgemønstret. Så okay. Det er egentlig tilfældigt, hvilken sti af de mange mulige stier, den tager. Det er terningekast, men der er så en overordnet tendens til, at det er mere sandsynligt, altså den vil lande her frem for her. Og det var Einstein jo imod, og det er derfor citatet kommer fra, at Gud spiller ikke med terninger. Fordi at det ender med, at når protonen kan rejse alle de her forskellige veje, så er det nærmest et terningkast, hvilken virkelighed vi observerer, hvilken vej den rejser.
Okay, så han var også imod?
Ja, yes. Han var særligt imod. Han var okay, meget outspoken, for han sagde, at det her det er jo totalt fjollet.
Okay, nu er det bare lige for, nu kan jeg mærke, at vi går ind mod Einstein nu her, men bare lige for at opsummere fra før. Så Schrödinger, han var imod, og han lavede den her absurditets
eksperiment
med katten.
Ja. Eller han lavede det ikke. Tankeeksperiment.
Nej, tankeeksperiment, som han ligesom for at opstille, hvor absurd det var.
Ja.
Og så lavede han også en masse ting. Han fik også Nobelpris, ikke Schrödinger?
Jo, det gjorde de sgu alle sammen. De fik sgu alle sammen Nobelpris.
Ja, du får Nobelpris. Du får Nobelpris.
Albert Einstein fik også Nobelpris.
I får alle sammen Nobelpris.
Ja, men det er jo sjovt, hvordan jeg føler næsten. Alt fysik i dag er næsten blevet lavet i 1900-tallet af de samme 10 mennesker.
Sindssygt.
Altså, de har lavet 90% af arbejdet på en eller anden måde. Altså,
nå.
Det, ja,
så okay, men nu skal vi så til at snakke lidt om...
Nej, det er faktisk bare det.
Vi skal ikke snakke om Einstein?
Nej.
Nå.
Det var bare det, jeg havde siddet om Einstein. At han var imod det, og jeg vil forklare det her citat, hvor det kom fra. Det kom fra det her til sandsynlighedsfordeling.
Okay, der kan jeg mærke. Jeg ved ikke, om jeg er lidt skuffet, det er fordi, jeg troede, at vi skulle snakke mere om Einstein nu.
Det ved jeg ikke. Det kan vi da godt. Altså, det må vi i næste afsnit af Kvantemekanik 101.
Så er det nok 102, så?
Ja. Nå, ja. Gud. Ja, det er rigtigt. Nå, okay. Men det er i hvert fald en introduktion til kvantemekanik.
Okay.
Det var en, jeg havde planlagt.
Okay, men så bare lige en teaser til næste omgang. Hvad skal vi så snakke om? Hvad skal vi forstå næste omgang, for at være lidt mere ind i...
Yep.
I kvantemekanik.
Så det næste del... Så det her er en af de mange absurde fænomener, der er.
Ja.
Der er en del andre også. Der er noget, der hedder kvantetunnelering. Som jeg gerne vil tale om. Og det har nemlig noget at gøre med de her sandsynlighedsligninger. Så det vil sige med, at du ved ikke, hvor protonen er, men der er bare en sandsynlighed for, at den er en af stederne.
Ja.
Og det er først, når du måler, at du finder ud af, hvor den er. Fordi at det der... Ej, det vil jeg ikke gå ind i. Men det der nogle gange kan ske, det er, at selvom du prøver at fange din, lad os sige, proton inde i en kasse, så er der nogle gange en meget lille sandsynlighed for, at den er ude af kassen.
Okay. Og der er man ikke nu, og det der, du lige skal holde spoilerne, fordi så du skal lige tease lidt, jo. Man skal jo tease, så folk ligesom får har lyst til at høre næste episode.
Så det tænker vi skal tale om, og så vil jeg godt tale lidt om quantum entanglement, som okay. er, hvordan partikler kan være kvantevinklet ind i hinanden og kommunikere med hinanden for meget lang afstand med mere end lyshastighed.
Så har jeg også et ønske, egentlig. Og det er egentlig at snakke om det der med sorte huller, og Einsteins teori kontra kvantefysik. For der er jo også noget, ikke? I forhold til
jo.
At blive uendelig lille og sådan noget. Er det ikke også noget med kvantefysik?
Jo, bestemt.
Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at forstå lidt bedre.
Modtaget.
Fordi det er så meget, jeg ved om det.
Præcis. Så jeg tænker, kvantetunnelering vil være et godt emne, for det vil bygge lidt videre på det, vi har snakket om fedt. Nu. Og det vil også faktisk forklare, hvordan solen virker. Vi har talt om solen før, men det viser sig, at solen ikke kan kun i godsøjne brænde, lyse, hvis kvantemekanik er rigtig.
Okay. Spoiler alert.
ja, det gør jeg. Så hvorfor?
Solen brænder. What?
Og lige en lille, hvad skal man sige, vi taler om, at det kunne være fedt, og lige sige, hvor får vi den her information fra, og hvor har jeg fået det, den her viden fra.
Ja.
Så mange af de her, der er jo egentlig faktisk rigtig meget godt på YouTube til at have en overordnet forståelse.
Ja, det giver en god sådan
overblik. Eller ikke forståelse. Forståelse er måske et for stærkt ord.
Overblik måske.
Ja, du får et overblik, og du kan få en viden om, hvad ting er. Der er jo mange kendte YouTube-kanaler som Veritasium, og min personlige favorit...
Kurske sagt.
Min personlige favorit er PBS Spacetime. Fordi det er mere dybdegående, og det er ofte mere korrekt.
Ja.
De andre laver ofte nogle analogier, som forklarer noget sådan lidt, men så ofte ret forkert.
Det er sådan, så alle kan forstå det, og måske... Ja. Og det er det, vi godt vil prøve at være lidt væk fra.
Ja, præcis.
Jeg synes, hvilket også er derfor, du altid bliver sur på, når jeg kommer. Ej, ikke sur, men du altid korrigerer mig, hvis jeg laver en analogi, der ikke er rigtig.
Ja, men hvis vi ikke kan gøre det her, hvor skal vi så gøre det?
Altså? Det er rigtigt.
Men jeg går lige PBS Spacetime, fordi de er ofte længere, og de er lidt mere dybdegående, og ofte mere... Altså, man kan se, at det er en fysiker, der har lavet dem.
Ja.
Hvor de andre er ofte lavet af folk, der bare ved meget om emnet, eller måske ingeniører, som har en mere hands-on forståelse, men ikke den dybe forståelse. Ja. Så derfor så bliver det ofte lidt mere overfladisk. Men igen, det der er med YouTube-videoer, det er, at de kan ikke give dig en forståelse. Det kan kun give dig nogle resultater, og så kender du dem.
Ja.
Hvis man faktisk skal forstå noget, så skal man lidt dybere ned. Og der er en fantastisk bog, der hedder Introduction to Quantum Mechanics by David Griffith. På David Griffiths. Og den har jeg. Der er også
er den derovre på
ja, den er over på hylden. Hvad hedder det? Der er også Introduction to Electrodynamics med kvante David Griffiths. Det er nogle utrolig gode bøger, fordi at de ofte ikke har høje forventninger til hvad du ved i forvejen, så det bliver forklaret meget. Og når jeg mener ikke ved i forvejen, man skal nok have en rimelig god forståelse af matematik still. Nej, det er Introduction to Quantum Optics, som er altså en anden fantastisk bog. Men det vil sige, så hvis man vil have en forståelse for emnet, en rigtig forståelse, så skal man have fat i David Griffiths introduktionsbog, og den er lidt mere tung og lidt længere, og der er nogle opgaver, og der er noget matematik. Men hvis man bare vil have en overfladisk forståelse for fænomenerne, men ikke nogen rigtig dyb forståelse, så vil jeg sige, at PBS Spacetime er godt, og Betasium kunne sagt det også okay, men helst PBS Spacetime, det synes jeg er langt bedre.
Og man kan jo sige, at meget af det, du får, det er også fordi, du har arbejdet med det her i mange år i løbet af din uddannelse.
Ja, ja, så det kommer altså også bare, i sidste ende, du kan ikke rigtig, altså, du kan ikke have nogen forståelse, sådan dyb forståelse for fysik, medmindre du har skrevet ligningerne op og arbejdet med dem.
Nej.
Fordi hele min uddannelse er bare mig, der troede, jeg forstod noget, og så mødte op til undervisning, og så har fundet ud af, at jeg er en idiot, der ikke forstår ting. Det har været 5 år på fysikstudiet.
Fedt.
Du ser en forelæsning og tænker, okay, det giver god mening. Du læser i kapitlet, og det giver god mening. Så møder du op og skal lave en opgave, og så finder du ud af, at du er idiot. Fordi det er så svært at ekstrapolere konsekvenser ud for ligninger og love.
Ja.
Og det er først der, man rigtig forstår noget. Så man bliver nødt til at lave opgaver for at forstå fysik.
Ja, det kunne jeg godt forestille.
Men gudskelov behøver alle folk ikke det, når de bare kan høre vores podcast og få en overblik over, hvordan ting fungerer.
Og få noget lidt bedre end dårlige analogier fra Tobias.
Præcis. Det er jeg håber i hvert fald. Men med det, så tænker jeg egentlig, at vi skal runde af her.
Ja, og det kan være, at vi lige smider nogle links til nogle af de her ting her ind i vores beskrivelse, ja, så I kan høre det, eller se det, eller læse noget mere om det, hvis man lige finder det er mega interessant. Og præcis. Ellers så må vi jo fortsætte i kvantemekanik 102.
102 næste gang.
Sådan.
Om kvantetunnelering. Så tak for den gang.
Ja, tak for at I lyttede med. Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen, naturvidenskab skåret ud i pap. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.